Ви на хвалях Радіо Свабода у празкій студії Сергій Навумшик. Які теми прогучать у наступній годині нашого ефіру? Працяг у спаміну Василя Быкова «Довгая дорога додому» у авторському читанні. У білоруському заміжжі що змінилося у сучасному розумінні імміграції молодь, яка не перериває сувязів з родзімою? Передача «Поштовая скринка 111» і «Досліди свободи». Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях свободи упершыню прогучалі шмат такія творы пісьменніка. У червені 2002 года Быков начытаў свою спаміны «Довгая дорога додому». До 85-годзя пісьменніка «Довгая дорога додому» гучыць у нашым ефіры. Чытае Василь Быков.
У Менску у тыя гады я бываў часта, то прыязджаючы на якія мерапрыемствы саюзу пісьменнікаў, то ў рэдакцыі па выдавецкіх справах, а то вяртаючыся з Москвы. Калі да гарадзенскага цягніку заставаўся нейкі час, забягаў на вуліцу Энгельса у цесны дамок, дзе сядзеў Толя Вярцінскі. Для яго заўжды можна было збавіць часу ў кампаніі Макаля, Гамолкі ці яшчэ каго з менскіх літаратараў. Там было шумна і часта весела. Але каб пагаварыць пра справы, умоў там не было. Пра справы і штосьці сур'ёзнае звычайна размаўляў з Нілам Гілевічам, калі ён не быў на лекцыях ва ўніверсітэце. Ніл, апроч таго, быў не супроць прыняць чарку, гаворка з ім была цікавая і сур'ёзная пра жыццё, літаратуру і найбольш пра мову. Нацыянальная мова беларусаў, як і 100 год таму, зневажліва тапталася на всіх узроўнях, выціснялася расейскай, хаця афіцыйна тое не прызнавалася. Афіцыйна, наадварот, улады трубілі пра яе росквіт, што давала памылковую падставу думаць пра нейкі недагляд, які можна выправіць. Ніл, як чалавек эмацыйны, балюча перажываў той моўны стан. Ва ўніверсітэце з дапамогай студэнтаў ён без супынку збіраў і накоплюваў фольклор, які выдаваў кніжкамі адну за адной. Ды фольклор мала каго цікавіў. Школьніцтва на беларускай мове пакрысе марнела, ўжо трэба было паездзіць па раёнах, каб знайсці цалкам беларускую школу, як прыкладам у Гудзевічах на Гарадзенщыне. У Менску не засталося ніводнай, а без авалодання беларускай мовы маладымі пакаленнямі рабілася марнай уся беларуская культура. Мы гаварылі, што пры гэткіх тэмпах русіфікацыі, праз якіх 20-30 год, беларускую кніжку не будзе каму і прачытаць. А мы ж чаруем менавіта над кніжкай, як чаравалі нашы шматпакутныя класікі. Ці не марна і стане наша ўсё чаравання? Кажуць, Якуб Колас памёр над лістом у ЦК наконт уціску беларускай мовы. Што з таго часу змянілася? Камуністычная партыя ў парт трымаецца сваёй рускамоўнасці, усё партыйнае кіраўніцтва зверху данізу працуе толькі на расійскай мове. По-беларуску выступае адзін міністр фінансаў Шаціла, якому аднак хутка на пенсію. І тут самае крыўднае, што нашу нацыянальную праблему не хочуць разумець нашы расійскія калегі, нават самай дэмакратычнай скіраванасці. Апроч хіба Валянціна Скоцкага ды Лазара Лазарава, з якімі давялося гаварыць пра тое, ніхто іншы не выказваў нават цікавасці да лёсу нашай мовы. Ну і што кажуць, перайдзіце на расійскую? Што расійская горшая, не кажу, нават лепшая, але. Што але, ўжо не было ахвоты тлумачыць. У Москве збіраўся з'езд Саюза пісьменнікаў. З Менску мы паехалі вялікую групай. Перад адкрыццём, як звычайна, таўкліся ў цесных калідорах Наваровскага, атрымлівалі накіраванні ў гасцініцы. То была складаная і важная справа гасцінічнае пасяленне. Сялілі з вялікім разборам, адпаведна той вазе, якую мелі пісьменнікі і арганізацыі ў вачах начальства. Адных кіраўнікоў дэпутатаў народных сялілі ў гасцініцы Москва, іншых без тытулаў і заслугаў у Расіі. Тут назіралася блытаніна, як скажам, з рэдактарам, якія не ўсе былі дэпутатамі і народнымі, атрымаўшы гатэль рангам ніжэйшы, ішлі са скаргі да Маркава ці Варанкова, або посилали туди Шемякіна, каб пахаданічу. Шемякін хаданічу так само раз з розбором, не допущаючи уравніловки. Я отримав квіток у Москву, а Адамовичу – Росію. Було трохи незручно, але ми скардзіцца не пабеглі. Нас Наваровського знайшов Анатолій Ладзілін і показав ліст Олександра Солженіцына до з'їзду у оборону свободи творчості супроти цензури. Ми його підписали, але більшість з присутніх там білорусів не підписав ніхто. Там же Адамович пропонував позвонити Солженіцыну, з яким ми ще не були знайомі. Я сумнівався, що Солженіцын пойде на контакт, але нечакано він сам узяв трубку і перш чим почати розмову, попитався, чи підписали ми ягоний ліст. Адамович відказав, що так, підписали, і ще сагітували підписати інших. Тоді Олександр Ісайович сказав, що неблага споткатися. Домовилися зробити тое у моїм номері гостиниці «Москва». Назавтра раніцой Адамович був уже у мене, я підрихтував фотоапарат, купили щось випити. Солженіцын прийшов з невеликим спазненням. Ми познайомилися особисто, а в літературному сенсі Олександр Ісайович сказав, що читав нас ободвух і поділяє наш пафос. На з'їзд він не пойде, бо немає запросів, але чекає, що ми там виступимо у духу ягоного ліста. Адамович пообіцяв тое зробити, але йому, до речі, не дали слова. Я ж підрихтував виступлення у некалькі іншому духу. Наконт літератури Солженіцын сказав, що працює зараз над твором про імперіалістичну війну 1914 года і, магчыма, улетку поїде во Всходню Пруссію. По дорозі мог би заехать у Беларусь, де воював у 44-м годі. Вядома, ми запрашали. Тое, на жаль, не ажыццявілася. Під час розмови ми з Адамовичем усе озиралися на стіни, що таїли певну небезпеку. Солженіцын же поводив себе впевнено і смело, а від алкоголю, однак, відмовився. Наприкінці сфотографували гостя по черзі з Адамовичем і Быковым. На з'їзді у залі славутого Кремлевського палацу я сидів мало, більше бавив час у кулуарах, а то в буфеті. Але у велізній залі буфету можна було хіба під'їсти, випити же там не було нічого. І тоє обурало шмат кого з приїжджих письменників, особливо обуравши Віктора Остап'єв, з яким я вже був знайомий, і ми займели намір обмити зустрічу. Де не було чим. І Віктор, гучно збентежачи вихтолцону гибійську обстугу, обіщав, що без горілки не перемогли б і у війну, навіть з гримотними закликами політруков. І білоруські партизани тоє ведають, правда, Василь, жартовно звертався він до мене. Я погодився і напомнив Віктору, як на банкеті попереднього з'їзду він уратував Константина Симонова. Той тоді вальяжно проходжувався поміж шерогами столов з неким замежником, а за ім би хвост бився подозрений гибійський тип, усе старався учуть їх розмову. Як ти спинилися, спинився і йон, підскочивши до нашого стола, якраз насупроть Остап'єва. Павел Нілін, який був з нами, зрозумівши, у чим справу, однак запитався, з якої організації тип. Але той би не чув питання, уся його увага була скерована на Сімонова. Тоді Остап'єв гучно, каб перемогчи п'яною гаману, мовив: «Ты из организации семичастного. Озернитесь, Константин Михайлович». Это Симонову. Той и правда озернулся, и тип, утуливший голову в плечи, молчки шаснул у бок. Увечері у готелі ми обмірковували той випадок, і Остап'єв доволі нервово напомнив, де ми живемо. І он сказав, що в 30-е годы в СССР було 10 мільйонів сексотов. Про гэта свідчив син Маленкова, а уже ён щось ведав. Да і сам Хрущов, викриваючи Берію, сказав, що у СССР кожен п'ятий сексот. «Чого ж ви хочете від письменнику?» – питався Віктор Петрович. На з'їзді, як завжди, гучали промови, звикло сумував президіум, у кулуарах було цікавей. Ніжі під кінець дня появився Віктор Некрасов, якого на той час цкавали у його родному Києві і в Москві так само. Завітав він на з'їзд з виглядом парижського клошара у нянової розхристаної тенісці, старих джинсах і розношених сандалетах на босу ногу, з яких витеркалися жовті старечі пазногці. Серед парадної з усіх сіл викшталчоної публіки тоя виглядала викликом. Затоя його хутко обкружили молоді, і з їх тісного кола на лесвіці довго чулися гомонний сміх. Гебісти у штатські змушені були причинити двері у залю.
Ви на хвалях свободи. Василь Быков. Довгая дорога до дому. Читає автор.
Отримав лист з кіностудії «Мосфільм», у якому молода режисерка Лариса Шепіцька пропонувала зняти фільм по Сотнікову. Зробити тоє пораїв їй наш агульний сябра Олесь Адамович, і я погодився. Правда, їй належало ще отримати добро від керівництва студії, кіноглавка, відділу культури ЦК. Але пробивна Лариса мала надію і все брала на себе. Однак далеко не все ладиться на самому початку. Найперш турбував сценар, хто напише. Керівництво студії перечило супроть авторства Быкова. Я погодився, хай буде хто інший поводле вашого вибору. Вибрали молодого талановитого кіносценариста і поета Геннадія Шпалікова, який написав хутко і добре. Правда, знайшлися претензії, нешто хотіли змінити у порівнянні з оповістю. Мітусня вокол сценару протягувалася. Потребувалася моя авторська підтримка, і я приїжджав у Мінськ, де Лариса вела перемови уже з «Білорусь-фільмом». З тих перемов нічого не вийшло. Білоруські кіновлади не одважувалися знову зв'язуватися з прозою Быкова. Були уже навучені. Лариса знову перекинулася на Москву, почала ходанічити перед центральними владами, просила мене приїхати. Я приїхав у Москву, і ми призначили з Ларисою спотканню в Домі кіно під час обіду. Народу було не шмат, розмові не перешкоджали. Лариса сказала, що справа дрень, здимати не дають. Хто не дає? Ніхто не дозволяє, усі забороняють. Треба пробиватися до самого Суслова. Я хотів сказати, ну і пробивайтеся. Я наш каже, треба удвох. Зараз я потелефоную помічнику і поїдемо до Суслова. Я не ведав, що їй на тоє сказати. Річ у тим, що я ще гадав 6 тому чув, що у ЦК прийнята була постанова на кот моєї творчості, підписана менавіто Сусловим. А тепер мені до його їхати. Мабуть, Бог почув мої молитви. Прийшла Лариса, на її отвари лежав вираз прикрості і розчарування. Суслов хворий. Слава тобі, Господі, подумав я. Утка ми вийшли з дому кіно, і я з полегкою поїхав до хати. Праз некий час отримав Ларисі розвітальний ліст, у яким вона вибачалася і писала, що змушена відмовитися від задуми, з якої жила ці не 2 роки. Ну що ж, відмовитися, так відмовитися, мені навіть сподобалося тоє, менш клопоту, бо винік був би один, думав я. У той же час мені було шкода Ларису Шепіцьку за її заздросно протяглою прихильність до моєї оповісті. Але я учусь помилявся. Шепіцька, відмовившися, щось робила. І раптом ще ці не про півгода телеграма. Фільм запускаємо, створюємо групу. Музику пише Альфред Шнітке, щось закрутилося в жаданому керунку. Але я усе слабо вірю у певність гетого нашого самого непевного з мастерства, чекав відбою. Відбою не було. Зрідчас отримлював повідомлення. Здимають за Москвою у старим російським городку. Іншої натури не знайшли. На захід від Москви чи в Білорусі уся старожитне запаскудженое сілосними вежами да силикатними коробками. Здимали тяжко. У центральній Росії був лютий мороз, хтось з групи простудівся і помер. На 2 головних ролі Лариса запросила молодих, маловідомих актерів Бориса Плотнікова і Віктора Гастюхіна. Апошній затим зробив певну кар'єру в Білорусі, підтримав режим Лукашенки і був їм облагоджений. Як фільм був скончений, почалися звичайні для совєтського кінематографа клопоти з його здачі. Пільні наглядчики з різних органів згледіли у їм прозмірність християнсько-релігійних мотивів. Тому у певній мірі содійнічала музика Шнітке, улади якого не признавали. Відомо, це була видатна музика, але ж критерії її розуміння тоді були особливі. Тое, що про 20 років зробилося несумнівною вартістю, тоді успрымалася хібам. Ларыса казала, што па праўдзе імкнулася да ўзвышанай рэлігійнасці і нават мела намер назваць фільм «Узнясенне». У якасці кампрамісу назвала «Узыходжанне» блізкім па сэнсу, але ўсё ж не тое. Праз некалькі гадоў на берлінскім кінафестывалі фільм «Узыходжанне» быў прысуджаны галоўны прыз «Золаты медзведь». А яшчэ праз кароткі час выдатны савецкі рэжысёр Лариса Шипіцька загінула ў аўтамабільнай катастрофе. Здымала тады фільм па аповесці Валентіна Распуціна «Развітанне з мацёрай». Стомленая раніца вярталася ў Маскву, кіроўца заснуў за рулём, машына сутыкнулася з сустрэчнай, і ўсе загінулі. Застаўся удаўцом выдатны рэжысёр Элем Клімаў, які пасля зняў праўдзівы фільм «Ідзі і глядзі» пра беларускіх партызанаў паводле сцэнару Алеся Адамовіча. «Узыходжанне» – найлепшае за ўвесь дзясятак экранізацый у маіх аповесцях. Яшчэ калі я жыў у горадні, неяк прыехаў туды Андрэй Макаёнак, які быў дэпутатам Верховнага Савету па гарадзенскай акрузе, меў з намі спатканне. Мы з Крапюком і Данутай вадзілі яго ў рэстаран, захадзілі да яго ў гатэль. Тады ён у мяне запытаў: «Слухай, чаму ты не напішаш п'есу? У цябе ж такі драматычны матэрыял, што не аповесць, то амаль гатовая п'еса. Напішы. Калі што я памагу, пачытаю». Пасля мяне пра тое ж прасілі з тэатру рэжысёр Раеўскі, і я неяк міжволі пачаў прымервацца да п'есы. Вядома ж, драмы на тэму мінулай вайны. Але я ўсё ж не драматург і нават не аматар тэатру, тое, мабыць, паўплывала на працу і на яе вынік. Як праз нейкі час мяне ўгаварылі прачытаць мой твор перад калектывам Купалаўскага тэатру, стала зразумела, што шэдэўра не атрымалася, але тут усё праз таго ж Макаёнка прыйшла прапанова з маскоўскага МХАТу. Там захацелі пазнаёміцца з п'есай. Пасля знаёмства загадчык літаратурнай часткі паведаміў, што п'еса варта трошкі дацягнуць і можна будзе паставіць у іхнім тэатры. Я ўзяўся дацягваць. Тое дацягванне доўжылася ці не ўсё лета. Я перапсаваў кілеграмы паперы, якую тады трэба было даставаць. Але мхатаўцы захочвалі яшчэ трошкі. Знайшлі і рэжысёра маладога і таленавітага Салюка з ягонай таксама маладой і таленавітай жонкай, актрысай Каркошкай. Тыя прыязджалі ў горадню, каб папрацаваць з аўтарам і дацягнуць п'есу, которая атрымала назву «Апошні шанец». Нарэшце ўсё быццам было зроблена, мяне запрасілі ў тэатр, дзе адбылося абмеркаванне. Абмеркаванне, афармленне, дэкарацыі мне ўвогуле не спадабаліся. Мала радасці выклікалі, мяркуючы па ўсім, яны і ў галоўнага рэжысёра Алега Ефремава. Калі я ўбачыў, што ў афармленні абыгрываецца вобраз падпольшчыкаў у выглядзе людзей, што вылізаюць з-пад полу, то бок падлогі, зразумеў, што простой фармалізм рэалістычнага спектаклю не атрымаецца. Так яно і выйшла. На абмеркаванні, у якім удзельнічалі з прэсы заслужоныя масцітыя маэстры, выказваліся па дробязях, а сакратарка, партбюро знакамітая Ангеліна Сцепанова, вядома ж, шчыравала пра палітычнае гучанне п'есы, каб, не дай Бог, не адбылося куды перакосаў ад ідэю партыйнасці і народнасці. Прэм'еры мне кепска запомнілася, хіба што банкетам, дзе запрошаны мною Віктар Астаф'єв стрымана сказаў: «Столькі людскога гора, а назва Блатняцкая не стасуецца». Мабыць, мог бы сказаць і болі, але з увагі да аўтара змоўчаў. З Александром Вампіловым мы разам ішлі ўвечары ў гасцініцу і размаўлялі. Гэты сібірскі драматург тады толькі ўваходзіў на маскоўскую сцэну, напісаў сваё «Пуцінае паляванне», якое зрабіла яго славутым, на жаль, пасля ягонай трагічнай пагібелі ў Байкале. А тады ён быў поўны тэатральных клопатаў і праектаў. Ён ж, між іншым, сказаў, што рэжысёрам падабаюцца цёмныя п'есы, якія б дазвалялі сабе трактаваць як заўгодна і як заўгодна ставіць. Калі ў п'есі ўсё ясна і рэальна, тое для іх не цікава, бо суадносіцца з крытэрыямі рэальнага жыцця, а яны не хочуць крытэрыю. Гэта былі залатыя словы. Ми гутерили так само про сучасних актерів. І пам'ятаю, я скаржуючи йому, що сучасні, навіть самі талановиті актери, не встані відчути психологію воєнного часу і не можуть позбігнути фальші. І він з гаркоти зазначив, що вони не відчувають і часу, у яким живуть. Особливо столичні актери. Тому їм лепш гуляти у класику.
Ви слухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні. Протяг на хвалях свободи завтра. А тепер у ефірі «Білоруське заміжжя». Эмігранты, діаспора, молодые белорусы за мяжой все частей кажут, что гэты вызначэнні не про их. Что змянилось у сучасным разумении эміграции, як называют себе те, кто не перерывая сувязи с родимой, але вучится и робить карьеру за мяжой. Тема новой эміграции у передачи «Белорусское замежжа» с уделом белорусов, якія працуют и вучатся в краинах Европы и Америки. Передачу подрыхтавала и вядзе Татьяна Поклад.
Беларусы, якія жывуць за мяжой, нярэдка падкрэсліваюць, што з такімі вызначэннямі, як эміграцыя, дыяспара, сябе не звязваюць. Альбо калі ўжываюць гэтыя тэрміны, надаюць ім новы змест. Вучыцца ці працаваць за мяжой не азначае пакінуць радзіму, так успрымаецца гэта многімі. Беларусы замежжа гавораць пра гэта самі ў часе размоваў на самыя розныя тэмы. Апошнім часам я пыталася пра гэта адмыслова. Як бы ні быў чалавек звязаны з радзімай, усё ж у большыні выпадкаў, каб працаваць ці вучыцца за мяжой, з Беларусі трэба з'ехаць. Ці фізічная прысутнасць у сучасным свеце ўжо не мае значэння. Удзельнікі гэтай перадачы жывуць у розных краінах і нават на розных кантынентах. На ўсе гэтыя пытанні ў іх ёсць адказы паводле ўласнага досведу і роздумаў. Навукова-даследчая выкладчыцкая дзейнасць Татьяны, звязаная з Беларуссю, але яна працуе за мяжой.
Калі мы кажам аб эміграцыі ў сучасным свеце, то гэта, канешне, такое паняцце дастаткова цяжкае, так? Бо ведаеце, калі шмат людзей, я ў тым жа ліку, хто на працягу месяцу ездзіць у некалькі краінаў, так бывае на семінарах, канферэнцыях, там на сустрэчах і так далей. То бок сказаць, што ў цябе дзесьці ёсць дом, я ўжо аднойчы пажартавала, што мой дом там, дзе мой кампутар, да, са мной, вось там менавіта і дом.
Татьяна Чуліцкая – палітолях. Яна цяпер выкладае ў Літве ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце на выкладчыцкай праграме «Паліталогія і еўрапейскія даследаванні, палітычная камунікацыя і палітычную сацыялогію». Калі дом – там, дзе кампутар, то дзе радзіма.
Гэта такі жарт крыху, а насамрэч я думаю, што ўсё ж такі я адчуваю сябе хутчэй як у эміграцыі. Насамрэч атрымліваецца так, што большую частку свайго часу я не жыву на Беларусі. Але з іншага боку, я не магу сказаць, што я адарвана ад Беларусі, бо ўся мая дзейнасць яна прысвечана Беларусі. То бок я займаюся аналізам Беларусі, я выкладаю для студэнтаў беларусаў, я працую сярод беларусаў. Ну, то бок, канешне, і літоўцы, але 90% гэта беларусы. Таму сказаць, што ты адарваны ад кантэксту, немагчыма.
Такое адчуванне з'яўляецца, калі менавіта за мяжою замежнай установе толькі і атрымліваецца рэалізаваць сябе, рабіць улюбёную справу свабодна, адпаведна сваім перакананням. Татьяна Чуліцкая.
Я нават думаю, што вось працуеш менавіта ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, атрымліваецца, што ты бліжэй да Беларусі, дзякуючы таму, што і як ты выкладаеш, чым калі б, напрыклад, ты працаваў у навучальнай установе Беларусі, дзе ты не можаш быць настолькі вольным у выкладанні таго, што табе цікава, у тых фармуліровках, якія ты лічыш дзеля сябе вернымі, сапраўднымі, і гэтак далей.
З аднаго боку далучанасць да Беларусі, з іншага даводзіцца рабіць выбар, не ўсе адчуваюць, што магчыма жыць адначасова ў двух краінах.
Канешне, цяжка быць не на радзіме, цяжка быць не ў Беларусі, бо калі прыязджаеш, там бачыш змены, бачыш людзей. Адна справа быць у кантэксце, займацца аналізам, а іншая справа ўсё ж такі, як бы быць там кожны дзень. Тут, канешне, вось ёсць такі разрыў, і ён цяжкі разрыў, і кожны раз вот едзеш на Беларусі, думаеш, а можа ты больш патрэбен там, чым выкладаеш